halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America ku soo dhawaada galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Maalinta Isniin ah bisha Abriil sanadka 2022-kan waa 25 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA waxa idin daadihinaya anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah faahfaahinta qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo sababay dhimasho iyo dhaawac.
Xanuuntii arkay waxa waaye saddex rayid oo dhimatay iyo indheeg waxay qabtay afar askar oo inay dhaawacii dhimashadii ma aqaan iyo afar dhaawac oo sii u kala diribay sheegi karo laakiin waa 2 saac 10 dhimanaya.
Waxa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan bixinta sadaqada.
duufaanka iyo tsunami-da ee gubashada iyo yani ku dhacaysa naftiisa ama xooliisa ama ay ka gubanayaan waxaas oo dhan sadaqada badbaada ka ah oo ka ilaalisa oo muxuu ahaa badbaadis iyo inuu shaydaan waxa weeye marka uu dhimanayo naftiisa uu waxa weeye muxuu ahaa shahaadada garmariyo oo muxuu halayso taasay muxuu ahaa badbaado uga noqoto marka qofka inay badbaado u tahay ilmihiisa badbaado u tahay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka aan idin akhriyo. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerar qarax ah oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo ay ku dhinteen 7 qof sida ay sheegeen goob joogayaal. Weerarkan ayaa waxaa loo adeegsaday meena la dhigay wadada dhinaceeda waxaana ay qaraxday xilli ay wadadaasi marayeen baabuur ay la socdeen. Waa baabuur la socday sarkaal ka tirsan laamaha amniga dowladda Soomaaliya oo lagu magacaabo sareeyo Guute Maxamed Xaashi Guuleed. Mas-uuliyiinta dawladda ayaa sheegay in uu weerarkaasi ku dhaawacmay sareeyo Guute Maxamed Xaashi oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa bilaabi doona in ay ku laabtaan dalka Ukraine toddobaadkan. Mareykankana waxa uu u dirayaa gargaar militari oo dheeri ah si uu u caawiyo dadaalka dagaalka Ukraine ee ka dhanka ah dalka Ruushka, iyadoo saraakiisha sarsare ee Mareykanka ay isniintan ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageerada Ukraine iyo isu soo baxyada wadamada kale si ay wax ugu biiriyaan dadaalkaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in isagoo jooga dalka Poland kadib markii uu booqday Kiev, iyadoo uu weheliyo xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin iyo in iyada oo Ruushka uu isku dayayo in uu sida hadalka loo dhigay naxariis darro kula kaco qaybo ka mid ah dalka Ukraine, ay dadka reer Ukraine si xoog leh u taagan yihiin sida hadalka loo yiri ayna markaasi sameynayaan taageerada aan isku duba ridnay macna ahaan adduunka oo dhan, ayuu yiri xoghay Blinken. Blinken ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo Austin ay la kulmeen madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski iyo mas-uuliyiin kale muddo 3 saacadood si ay labaduba u muujiyaan taageerada Mareykanka iyo in ay ka maqlaan Zelenski waxa waddankiisu u baahan yahay iyo waxyaabaha dheeriga ah iyadoo khilaafka dalkaasina uu weli socdo. Dadka deggan magaalada Beijing ayaa waxay bilaabeen cunno iyo sahay kale iyadoo degmada ugu weyn magaaladaasi ay ka bilaabatay tijaabinta ballaaran ee dhammaan dadka deggan isniintan maanta ah, taasoo dhalisay cabsi laga qabo xiritaan la mid ah kan Shanghai kadib daraasiin case oo COVID-19 oo ka dhacay caasimadda maalmihii dhowaa. Maamulka Chaoyang oo ay ku nool yihiin 3.54 milyan oo qof ayaa goor dambe oo axadii ahayd waxaa amar lagu bixiyey in dadka deegaankaasi iyo kuwa ka shaqeeyaba ay laga tijaabiyo 3 jeer toddobaadkan, iyadoo Beijing ay ka digtay in fayraska sida hadalka loo dhigay si qarsoodi ah ugu faafay magaalada qiyaastii 7 ka hor inta aan la shaacin. mar kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Waxaana la socotaa intabinta iyada galabta iyo wararka v o a. sidaad warkaba ku maqlayseen, ilaa 7 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen shaqaalaha adeega gurmadka degdega ah ee ambalaasyada. Qaraxan ayaa ka dhacay nawaaxiga isgoyska Banaadir, waxaana la sheegay in lala beegsaday baabuur uu la socday sarkaal ka tirsan laamaha amniga. Dadka dhintay ayaa la sheegay inay ku jiraan kuwo rayida. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
inta la ogyahay 7 qof ayaa ku geeriyootay, 3 kalena way ku dhaawacmeen qarax maanta isgoyska Banaadir lagula eegtay jeneraal Maxamed Xaashi Guuleed oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka. Qaraxa oo noociisu ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa jeneraalka lala eegtay xilli uu ka soo baxayay taliska Villa Baydhabo, waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay jeneraalka. 7 qof ee qaraxa ku geeriyootay ayaa isugu jira ciidamo ka tirsan ilaalada jeneraalka iyo dad shacaba oo goobta ka agdhowaa. Waakan mid ka mid a goobjoogayaashii halkaasi ka agdhowaa.
qaraxa dhacay anu intii arkay waxa waaye 3 rayda dhimatay iyo indheeg waxay qabtay 4 askara oo inay dhaawacii dhimashihii ma aqaan iyo 4 dhaawaca oo si u kala diriba sheegi karo, laakiin waa 2 saac 10 dhiman ah. marka dadku waa fahmi kartaa haddii qarax dhaco qofku waa damaadaya, xataa wararka xataa masixi karta. waa jira ambalaasiya badan oo dhalinyaro iyo annaga oo dhalinyaro badan iyo dad badan ay is abaabulay oo wixii baa u ambalaas saari karaa saarnay. kolleyba isbitaalo ma raacin, laakiin ambalaaskan saarnay waxaan saari karnay. wallahi anigo 3 dhalinyaro waa arkay, isheed waa qabatay, laakiin askartaana sixi karin oo aan indhaygu sixi karin, laakiin 3 dhalinyaro iyo 4 dhaawaca waa u jeeda indhaygu waa qabteen.
saraakiisha laamaha amniga ayaan ilaa iminka ka hadlin qaraxaasi, waxaana qaraxan mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
aad iyo aad umahadsan tahay qoyste. salaad roob doona ayaa maanta waxaa laga tukaday Somaliland, iyada oo degaano badan oo kuwa soomaalida ah weli ay ka jirto abaar daran oo saameysay dad iyo dunyaba. warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafe Xasan Nuur.
iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey guud ahaan Somaliland ay ka jireen abaaro ba-an, ayaa maanta madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisu ay boqolaal dadweyne ah kala qayb galeen salaadda roobdoonta mustajaamaca weyn ee magaalada Hargeysa. Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani, wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland, ayaa halkaasi ka jeediyey ducada roobdoonta.
allahuma suqyaa raxma laa suqyaa cadaab allahuma suqyaa raxma laa suqyaa cadaabin walaa hadmin walaa balaa'in walaa gharaq.
dhanka kale, sida madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilla Ismaaciil Saylic ayaa isaguna boqolaal dadweyne ah kula tukaday mid ka mid a garoomada ku yaala magaalada Hargeysa, waxaanu bulshada ugu baaqay inay iscafiyaan si Ilaahay abaaraha uga soo furto.
qulubta wanaagsan buu Ilaahay ummaddan wax ku siiyaa in ummadda isu cafisaan noqonno, ummad wanaagana farta, xumaantana iska reebtaa, oo waxay xun ay arkayaan indhaha ka qarsan ee nin walba halkuu joogo wax kaga qaban karo. laba, inaan amnigeena wada ilaashanno meel kastoon joogno, ummadda reer Soomaaliland baadiyo magaalaba. amnigu waa waxa u horeeya, oo haddii amni aan la helin iimaanna ma jirayo, salaadna la tukan maayo, ganacsi la gali maayo. sidaad maanta la socotaan, laba aafo baa isugu keen beeray, aafada abaarta ah iyo aafadii ku dhacday suuqeenii weynaa ee Hargeysa ee waaheen cisna culays weyn oo dhaqaalena u keenay. waxaasoo dhan waxaynu kaga baxaynaa innagoo gacmaha isqabsanaa oo dhan wada jeesanaa.
guud ahaan gobollada Somaliland ayaa sidoo kale laga tukaday salaadda roobdoonta. markii ay soo dhammaatay salaaddu, ayaa isla galabta waxaa Hargeysa iyo nawaaxigeeda laga dareemayaa jawi roob oo curtay, inkastoonu aad u badnayn.
sidoo kale dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa digniin u dirtay ganacsatada ku ganacsanaya meelaha biyomariinada ah, iyadoona ugu baaqday inay ka guuraan.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, v o a, Hargeysa.
wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in habeenkii xalay magaalada lagu dilay haweeney iyo canug yar oo ay habar yar u tahay. ciidamada ayaa sheegay in howlgallo ay sameeyeen ay soo qabteen qofkii weerarkaasi geystay. Faadame Yaasiin Jaamac ayaa dhacdadani waxay ka wareysatay taliyaha booliska qaybta gobolka Bari, Gaashaanla Sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir.
falkaasi kulli wuxuu ka dhacay reer gurigiis iyo maqsin isku yaala isku meel ku yaala ahaa maqsinka qaadka lagu iibiyo weeye. Nimanka geystay, gaar ahaan ninka geystay iyo nimanka la socday gaari la ilaabay wateen, waxay ka yimaadeen Milxo. Magaalada Boosaaso waxay soo galeen labadii saddexdii dambe ee habeenimo ee xalay. Waxaa dhacay falkaas, afar nin iyo waxay ka koobnaayeen iyo gaari. Waxaa ku geeriyooday hal gabar oo murwa ah iyo wiil yar ee habar yar u tahay, wiil yar oo kaleetona wuu ku dhaawacmay. Cunuga dhintay waa 5 sano jir, gaar ahaanse gacanta hal nin baa geystay. Dhammaan waa soo qabteen ciidan, 15 waabarkii bay ku guuleysteen.
Marka si toosaba guriga weerarku uga dhacay,
ninku wuxuu ku soo talagalay guriga inuu yimaado. Waxayna malaynaynaa sida booliisku u garan karo hadar inuu cid gaara ka raadinayay, laakiin waxaa muuqatay inuusan ilmaha iyo gabadha u socon. Dadka waaweyn guriga mas-uuliyiinta ka ahay uu u socday, saa daraaddeedna uu xabadda ku furay guriga. Gabadha iyo ilmuhuna gudaha bay hurdeen, xabadduna albaabkay uga gashay, guriga gudihiisay ku geeriyoodeen iyagoo hurday. Saasaa falkaas u dhacay, laakiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin, laamaha ammaanku waa ay ku guuleysteen. Shacabka iyo booliiska intii ka shaqaysana waa uga mahadcelinaynaa shaqadii adkeyd ay qabteen.
Waxaa muuqata in ciidamadu ay bilihi u dambeeyay magaalada Boosaaso ka sameynayaan howlgallo ay dadka ku qabanayaan. Howlgalladaas maxay ku wajahayeen?
Waa wax loogu talagalay qorshe u degan gobolka Bari loo dejiyey, oo ah mid lagu sugayo ammaankiisa aan wax kaleeto aysan ku hoos jirin.
Dad tiro badan ayay ciidamadu soo qabteen, dadkaas weli ma xireen jaalisiidaya?
Faadma, way jiraan ciidamadu, dad ay qabtaan habeen iyo maalin, dad bay qabtaan. Waa la baaraa, waana la kala guraa. Dadka wixii haatan kiisaskooda iyo eedahooda ay waaweyn yihiinna meelo gaara bay leeyihiin. Cidda haatan kiisaskoodu ay yihiin waxyaalaha caadiga ee booliiska, marahana waxaa la mariyaa, way gudbaan. Cidda aan haatan waxba loogu hayn oo aan lagu helin waa la sii daayaa, way baxaan habeen iyo maalin, way noqdaan dib bay ugu noqdaan bulshada. Waa kaas
talihii. Waxaa jira qaraxyo ka dhacay magaalada Boosaaso oo dad ay ku dhinteen. Waxaad hore warbaahinta ugu sheegtay in aad haysaan dadkii ka dhameeya falkaas, goorma ayaad bulshada usoo bandhigaysaa?
Waxay ahaayeen nimankii dalka iyo dadka dembiyada iyo kiisaska ka galay. Kiisaska nimankii ka galay maanta waa eedaysane, laakiin waxaan rajaynaynaa maxkamadaanu hor keenaynaa ay ku noqon doonaan sida aanu rajaynayno dembiilayaal. Waajibka ay leeyihiin insha allah bilmillaahi kariim hadday ku noqdaan lagaga gudan doono, waana haynaa gacantaana ku haynaa, wayna hor iman doonaan sharciga iyo bulshada horteeda haddii alla.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta gobolka Bari Gaashaan la Sare, Cabdulqaadir Jaamac Dirir. Waxa uu magaalada Boosaaso ugu waramayay wariyaha v o eda Faadume Yaasiin Jaamac. Mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii ilayska v o a. Waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
Kalanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka ilayska v o a da ee toddobaadkan. Maadaama lagu jiro tobanka dambe ee bisha barakeysana Ramadaan, ayaanu barnaamijka ku eegaynaa faa'iidada sadaqadu u leedahay qofka muslimka ah. Marka la fiiriyo shariicada Islaamka, sadaqo waxaa loola jeedaa ficil mutadawacnimo ah oo aad ku bixinayso xoolo ama xoog adigoo aan wax kale ku bedelanaynin, oo ujeeddada keliya ee aad ka leedahay ay tahay inaad Ilaah ugu dhowaato. Marka erey ahaan la fiiriyo macnaha carabiga ereyga sadaqa, waxaa loola jeedaa dhowrsanaan, waxaana uu ka soo jeedaa kelimadda carbeed ee sidq oo macnaheedu yahay daacadnimo, taasoo sadaqada macnahaan ka dhigaysa sida ay sheegaan culammada Islaamka, iimaanka iyo dhaqanka oo daacad laga noqdo, taasoo marka dambe caafimaadka bulshada iyo nolosha muslimiinta dheelitiraysa. Xilligan oo lagu jiro tobanka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa diinta Islaamka ay si gaara ahamiyad u siisaa fadliga sadaqada ay leedahay, sida uu noo sharaxayo Sheekh Cabdilxay Sheekh Aadan oo ka mid ah culimmada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho.
tobanka maalmood la gaaro dadaal dheer ay noo sameeyay Nabiga sallallahu alayhi wasallam oo aha mid aad u dadaalay tobanka dambe oo ka badan intii uu ishii qaybtay ee uu soo dadaalay xagga deeqsiinta wax bixintana waxa la yiri waa ajab ma yakuun fi ramadaan soo marka la deeqsiyo aad deeqsiin soo noqdaa ramadaanka xilligaas oo jibriil la kulmayo oo quraanka uu la akhriyay
Sheikh Cabdul Xayi ayaa si gaar ah uga hadlaya muhiimadda ay xilligan leedahay sadaqada gaar ahaan xilliyada xaaladu adag tahay
ramadaan bisha quraanka ay tahay quraanku aad loogu dhiirigeliyay wax la baxsado walaahi ilaahay oo ma taqaalo min khayrin fa inallaha bihi aliim waxaad bixisaan oo khayr oo samaysaan ilaahay wuu idin ogyahay duruufo adagna ay ka jiraan geeska afrika soomaalidu meelaha ay degan yihiin oo dhanna aad iyo aad dhibaatay uga jirto in ramadaan lagu jiro ciidin ay koodii lagu soo hayso maalin farxadeedna ay tahay oo muslimiintu yacni inay wada farxaan loo daahan yahay ayaa waxaa xusid mudan in isku dooriyo sadaqada iyo wax bixinta zakatul fidriga waxa loo waajibiyeyna waxay tahay oo nabi sallallahu calayhi wasallam u waajibiyey in masaakiinka laga deeqo maalinkaasi inay dadka quudisaan wanaagsan ay ku deeqto milahayana loo diyaariyo taas waxay ku tusaysaa famila laga helayo in wax la baxsado tobankan dambe iyo maalintaas ciidda ahoo zakatul fidriga ay tahay in laiska bixiyo guud ahaan sadaqadu yacni soonka markii la joogo maadaama dan afrinayo oo afrina way u baahan tahay in wax la bixiyo qofkii qof afrin adigiisu u helayo
sheekh waxa uu si gaara ugu baaqay dadka waaweyn iyo kuwa xanuunsan ee aan awoodin inay soomaan inay sadaqada ka faa'iidaystaan oo ay bixiyaan
maadaama dadka waaweyn yacni loogu talagalay in ay yacni soonka bedelkiisii ay wax bixiyaan oo ilaahay uu yidhi waxaladiina yabliquuna fidyatun dacaahum miskiin dadka aan awoodin inay soomaan bedelkeedii dad ha quudiyeen yacni wax la quudiyana ay tahay sadaqa la baxsanayo bisha ramadaan marka ayada xamaasha khayrka ay ku jiraan ay badan yihiin haddana waxaa si gaar a yacni u mudan in loo kor istaago in sadaqada la baxsado haddana xilli waxay ku jiraa abaaro iyo dhibaatooyin ay jiraan famligana sadaqadu marka sanadoo fami badan waxay kusii fadli badan tahay waqti aadka loogu baahan yahay marka ramadaanka maadaama uu jabajaban yahay qof walba inta uu yacni khayr a oo uu bixin karo inuu bixiyo maalmaha soo socda ka dhiman ramadaankana qof walba inuu ku talagalo inuu wax baxsado gaar ahaan waxaa aada loo rajaynayaa laylatul qadarka inuu tobankan dambe uu ku jiro waxyaabaha laylatul qadarka yacni cidirka lagu laaban labana sadaqada ayaa ka mid ah marka halkii doolar ee qofka uu bixiyo labanlaab badan ayay u noqonaysaa bishan ramadaanka iyo bilaha iyo maalmaha ugu dambeeya xukuumadda soomaaliyeed iyo ahlukhayrka guud ahaan waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'idaysaan oo ay gacan qabtaan si ay bulsho walaalo ah oo wada faraxsan oo gacan qabatay maalinta ciida ayada ciidaan
sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarul hijra ee magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaan isna weydiiyey faa'iidada ay sadaqadu leedahay xilligan
bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamed colaad xasan adiga iyo barnaamijka elays iyo b o aad baad umahadsantay fursadan qaaliga ah ma intaa kadib sadaqadu guud ahaan mar walba waa shay wanaagsan oo diinta islaamku ay aada iyo aada u tilmaantay wanaagga ay leedahay bisha ramadaanna way kasii xagi jirtaa tobanka ugu dambeeyana way kasii xagi jirtaa tusaale ahaan markaan fiirinay ilaahay subxaana watacaala sadaqada guud ahaan markuu ka hadlayay alla wuxuu inoo tilmaamay oo inoo sheegay rabbi subxaana watacaala wama anfaqtu min nafaqatin aw nadartu min nadrin fa ina allaha yaclamu wixii la bixiyo muxuu ahaa dad la siiyo ama dad lagu kaalmeeyo ama mashaariic wanaagsan oo bulshada wax u taraysa lagu kaalmeeyo ilaahay subxaana watacaala inuu ogyahay si gooniya rabbi wax walba uu ogyahay ogaalkaas muxuu xambaarsan yahay ilaahay baa subxaana watacaala ka abaalmarinaya aayadda kaleeta alla waa ka oranaya masalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah kamathali xabatin ambatat sabca sanaabila fii kulli sumbulati mi-atu xaba wallahu yudaacif liman yashaa wallahu waasicun caliim aayaddaas waxay iyaduna inoo tilmaamaysaa waxa la bixiyo dadka xoolahooda bixinaya ee jidadka ilaahay ku bixinaya marka jidadka ilaahay waxaa kamid a faqiirka wax la taro miskiinka wax la taro agoonka oo wax la taro curyaanka oo wax la taro yacni baahida guud ee bulshada oo la daboolo iyo baahida khaaskaa intaba waxay soo gelaysaa fii sabiili illaahi dadkaas tusaale la yaab uu ilaahay bixiyo rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala waxa ay bixinayan wuxuu la mid yahay qof muxuu xabad masagaa meel ku abuuray ama ku riday xabaddii masagadaas waxay soo saaraysaa muxuu ahaa laan 7 sabuul ay saaran tahay sabuul walba 100 xabo ayaa saaran marka halkii xabee masagada ahayd 700 oo xabo ayuu dhalayaa bimacnaa marka wax weeye halkii sadaqaad bixisay 700 iyo ka badan baa lagaa siinayaa guud ahaan marka faa'iidadaas oo xagga ajirka aakhira ah ayay xagga kale waxay leedahay maxamedow faa'iido kale oo ah bulshadu waxaa la rabaa keeda tabarta daran iyo keeda kaleba inay isqaadato marka bulshooyinka fiican waxaa lagu gartaa oo lagu yaqaanaa kooda tabarta daran bay xambaartaan ee kama tagaan marka markii taa la sameeyana waxaa yaraanaysa cuqadka iyo xiqdiga iyo xumaanta ayaa yaraanaysa marka sadaqadu mar walba waxaan u baahannahay innagaa ku noola iyadu inaguma noola ilaahayna uu inoo barakeynayaa xoolaha iyo cimrigaba yacni marka inaynu ku dadaalno waa wax muhima weeyaan waxaan ku jirnaa geeska Afrika abaaro fara badan ama han yani mandaqadii intii dowladdi Soomaaliya la oran jiray from Ras Kamboni to Ras Asayd inta u dhaxaysa abaaro fara badan baa ka jira waaga dhaweeyta saad sheegtay waa run Hargeysada baa ka dhacay khasaare badan geystay xaqiiqatan muxuu deegaanka xataa Soomaalida isaga laftiisa abaaruhu aad u saameeyeen abaaro fara badan baa ka jira abaaraha noocaas oo markay jiraan culayska noocaas ee markuu jiro musiibada sida dadka oo kale noocaas ee markay jirto bulshada waxaa la isku gartaa wax weyn in la isu gurmado waliba si gacan furan loo gurmado ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala tacaawunu cala albirri wattaqwa dad yahay wanaag isugu kaalmeeya marka wanaag in loo gurmado la isugu kaalmeeya ayaa la rabaa ilaahay adkale wuxuu leeyahay wasaadiqu ilaa maqfirati min rabbikum wajallatin carduha samaawaati wal ard marka waxaa laga cabirayaa markan oo kale marka wanaaga la samaynayo wanaaga waa loo dhaqtamaa waa loo orotamaa yacni in loo ordo ayaa la doonayaa nabiga sallallahu calayhi waalihi wasalam waxaa ka mid a hadigiisa ama habdhaqankiisii fiicnaa bisha ramadaan oo kale markay soo gasho waxaa la leeyahay siduu khayrka ugu degdego siduu sadaqada u bixiyo siduu dadka ugu dhiirigeliya sadaqa bixinta dabayl la diray oo ordaysa oo meeshii loo diray u socota si u degdegto ayuu nabigu sadaqadii khayrka ugu degdeg badnaa sallallahu calayhi waalihi wasalam marka marxaladan adag ee lagu jiro xilliga abaaraha xilliga dadkii hadda ka dhacay Hargeysa ee musiibada xaqiiqatan aadka u xoog badan ahaa bulshada Soomaaliyeed guda iyo dibadda waxaan ku dhiirigelinaynaa ku cusayna ugu baaqaynaa in las gacan qabto in muxuu aad iyo aad lasu kaalmeeyo inuu qofku ogaado meeshu wax ka bixiya insha allahu tacaala wax ka fiican buu alla siinayaay dadka walaalihii ee dhiban inuu gacan qabto oo cid waliba ay kaalinteeda qaadato insha allahu tacaala
sida lagu sheegay xadiid uu wariyey abu tirmidi nabigeenna maxamed nabadgelin xariis korkiisa ha ahaatee ayaa yidhi la degdeg sadaqada si ay kaaga furato musiibo kugu soo socota sheekh maxamed eliye imaamka masjid al nuur ee magaalada seattle ee gobolka washington ee dalka maraykanka ayaa ka hadlaya sida sadaqadu ay qofka bixiyaa u badbaadiso
bismillahi raxmaan raxiim sadaqadu waa badbaado qofka ay badbaado u tahay ubadkiisay badbaado u tahay adduunyaday badbaado u tahay qofka aakhiray badbaado u tahay si walba waxa weeyaan sadaqadu waa badbaado weeye waxaa rasuulka ka sugnaaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi inuu yidhi ina sadaqata la tudfiu ghadaba rab watadfacu maytata suu wa fii riwaayatin masaarica suu sadaqadu waxa weeye cadhada ilaahay bay ka demisaa qofka cadhada ilaahay ama adduunyaha ahaato ama aakhiraha ahaato inuu ilahay u cadhoodo cadhadiisay ka demisaa waxaa kaloo ka ilaalisaa watadfacu maytata suu inuu si xun u dhintana way ka ilaalisaa riwaayad kale waxa masaarica suu yani meel xun iyo wax xun inuu ku dhaco ayay ka ilaalisaa oo badbaado ayay u tahay badbaaday u tahay isagay u tahay caruurtiisana way u tahay culimmadu marka macnaynaya waxay dhahdaan masaarica suu waxaa looga jeedaa yani wixii nebigu ka magangeli jiray oo dhan bay muxuu ahaa badbaado ka tahay ee muxuu ahaa ahayd yani inuu dhulka la go-o hadmi uu ku dhaco kalhadmi walgharaqi walxarqi wa an yatakhabadahu shaytaanu cinda almowt wa kula alxawaadits walkawaarits saasay yidhahan culimmadu yani waxa waxay badbaado uga tahay oo ay ka badbaadisaa wixii nebigu uu ka magangeli jiray oo dhan bay ka badbaadisaa sida waxa weyaan muxuu ahaa dhulla go-a iyo muxuu ahaa dhulgariirka duufaanka iyo sunaamida gubashada iyo yani ku dhacaysa naftiisa ama xoolihiisa ama wixii ka gubanayaan waxaasoo dhan sadaqada badbaado ka ah oo ka ilaalisa oo muxuu ahaa badbaadisa iyo inuu shaydaan waxa weeye marka uu dhimanayo naftiisa uu waxa weeye muxuu ahaa uu shahaadada garab mariyo oo muxuu ahaa laysto taasay muxuu ahaa badbaado uga noqotaa marka qofkayna badbaado u tahay ilmihiisay badbaado u tahay oo ay ka badbaadinaysaa wax alliya waxaa dhib oo dhan oo shaydaan inuu halaysto shaydaanka insiga iyo ka jinkuba weliba qurbaha marka la joogo oo shaydaankii uu badan yahay oo shaydaanka waxa weyaan kii maryaha sitay iyo kii muxuu ahaa jinka ahayba ay badan yihiin ay caruurta halaysanaysay caruurtay badbaado u tahay sadaqadaasaana lagu badbaadinayaa wanaagga aad u aad samaysaa ilmahaaga badbaadinaya ayad qur-aan waati ilaahay ku yidhi labadii yani caruurtii loo badbaadiyay xoolahooda marka la tilmaamayay wa kaana aabuhumaa saalixan aabahood baa wanaagsanaa aabahood baa wanaagsanaa wanaag samayn jiray ayay muxuu ku badbaadin marka sadaqadu waxa weyaan ilmaha badbaado u tahay hallabay badbaado uga tahay waxay badbaado uga tahay muxuu ahaa yani wax kastoo dhib ah ayay ilmaha iyo qofkaba muxuu ahaa uga tahay yani waxa weyaan meel kastood wax ku noqon lahayd bay badbaado kaaga tahay waxaa yani waxyaalahay badbaado ka tahay noo khulaasaysay oo tilmaantay sayidatuna khadiija ayaa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi markii uu muxuu ahaa waxyiga loo waxyooday malag uu yimid dee ugu horreysay buu lafiisa u baqay markaasuu waxa uu ku yidhi lafahaygaan u baqay khadiija waxay tidhi wallaahi yani kii lafahaga u baqi lahaa ma tihid waxyaalaha ay sheegtay oo dhan ee cabsida ka ilaalinaya oo dhan waxay ahayd inuu wanaagga sameeyo waxa ay tidhi fa wallaahi maa yuqsika allaahu abadan fa wallaahi innaka la tasilu raxim wa tasduqu alxadiid وتحمل الكل وكلا وتكسب المعدومه وتقرئ الضيف وتعون على نوائب الحق yani xadiiskii dheeraayeen de wada xusuusanayno, waxay tiri wallaahi ilaahay wax weyaan kuma hoojinayo oo dhib kuma helayaan, maxaanu ku helayn? Waxay tiri waayo adigu wanaagaad samaysaa, sadaqadaad la baxdaa, muxuu ahaa martidaad marti gelisaa, muxuu ahaa waxsiinta u baahan baad waxsiisaa, wax aanay dadku helayn baad adigu ugu deeqdaa, deeq waxa tahay gacan furan oo waxba waxba bixinay. Marka taas awgeed wax dhiboo ku helayay ma jiro ayaa ay ku tiri. Marka sadaqadu wax weyn waa badbaado, adduunya akhira waa badbaado, qofka iyo caruurtiisaba waa badbaado. Sadaqadu wax weyaan waa dawo, dawo u tahay xanuun kastay dawo ka tahay, xanuun nafsiya iyaku wax weyaan cudwiyo qofka helaba oo muxuu ahaa fisiolojiya qofka jirkiisa helay, labadaba dawo ka tahay. Rasuulku wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo ka sugnaaday inuu yihi daawu mardaakum bisadaqa, kuwiina buka ama nafsiyan ha bukaan ama muxuu ahaa xanuun kale oo jirahaanba ha bukaane, wax liya wixii yani xanuun idin haya oo ka xanuunsanaya ku daweeya sadaqad ku daweeya. Marka la doonaya yani inaynu waxa weeye muxuu ahaa waqtigan weliba loo baahan yahay, baahidii ay badan tahay muxuu ahaa maanta dadka u baahnay badan yihiin, abaaruhu jiraan, waxa weeye dadkeenii abaaro heleen, duufaano heleen, dab iyo muxuu ahaa gubasha ay ku dhacday, in wax weeyaan sadaqada aynu wax weeyaan balaayada iskaga xijaabno, caruurteena aynu balaayada kaga xijaabno, muxuu ahaa nafeena aan kaga xijaabno, adduunkeena aan ku ilaalino, aakhiradeena aan ku ilaalino.
Shaah Maxamed Ilaaye ayaa dhinaca kale sharaxaya sida gacan furnaanta iyo deeqsinimada ay waxtarka u leeyihiin.
Juudku yani wax weyn waa deeq, wax walba noocay dooni ha ahaatee, oo yani waxaan ugu horeeya deeqdaa la bixinaya ee lagu gacan furnaanayo xoolaha ugu horeeya. Waxay yidhaahdaan culimmadu markay macneynayaan juudka, waa icdaau maa yanbagii liman yanbagii, yani wixii habboonaayood bixiso oo ciddu ku habboonaa muxuu ahaa adsiisaa la yidhaahdaa. Waxa weeyaan camalkuna sidiisaba iyo deeqda iyo sadaqaduna waxa weeyaan waxa ay badnida maaha waxay wax ku qabataa, laakiin waa habboonida iyo camalku wuxuu kugu badbaadiyaa, habboonida kugu badbaadiyaa, camal habboon oo waqtigu ku habboonaya siduu ku habboonaa aad u qabatay ayaa ilaahay kugu badbaadiyaa. Waxa laga yaabaa sadaqad yarayd oo aad laakiin waqtigii ku habboonayd bixisay, in ilaahay aad dunyada iyo aakhiradaba kugu badbaadiyaa laga yaabaa. Sida ay xadiis muxuu ahaa saxiix ku timiday in gabadh aragtay ay haraadano oon u dhimanaya oo waxa weeyaan cunaya muxuu ahaa cunaya muxuu ahaa rayska biyo ka dayayo cunaya harada awgii, ayaa waxa weeyaan qofkeedii ay biyo u dartay waraabisay. Waxa sadaqad yar weeye, aad u yar, laakiin waqtigay ku habboonayd iyo ciddu u habboonayd bay siisay, markaasu ilaahay ku badbaadiyey oo kaga badbaadiyey naar kaga badbaadiyey janna ku geliyey. Marka waxa weeyaan waa icdaau maa yanbagii liman yanbagii, rasuulkuna waxaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh ajwada naasi bilkhayr, inaan ku dayanaa inagana la doonayaa noqono kuwa khayrka u orod badan aynu noqono, waayo waxa weeyaan camalka ilaahay dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay kuwa dadka wax tara ee gacantoodu furan tahay, ee aan gacanta laabin, kuwaas ilaahay ugu jecel yahay. Camalkana ilaahay wuxuu ugu jecel yahay yani farxad la geliyo qofka muminka, oo farxad la geliyo qalbigiisa, farxad la geliyo sideed ku gelinaysaa yani dhibaad ka qaado ama deynaad ka bixiso ama muxuu ahaa gaajo aad ka celiso, aasaad farxad ku gelinaysaa ama intaas isku daraysaaba. Waayo rasuulku wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh axabu naasi ila allaahi anfacuhum linnaas, dadka ilaahay waxa uu ugu jecel yahay kuwa dadka ugu waxtarka badan leh, ee waxtara, ee gacanta furan leh, ee muxuu ahaa waxsiiya, kuwaasu ilaahay ugu jecel yahay. Wa axabu lacmaali ila allaahi suruurun tudkiluhu calaa muslim, camalna ilaahay waxa uu ugu jecel yahay oo acmaasha la sameeyo, camalka ilaahay ugu jecel yahay waxa weeye qof muslima oo farxad la geliyo, qalbigiisa farxad la geliyo. Sidee loo gelinayaa? Wuxuu yidhi takshifu canhu kurba, dhib haystaad ka qaadaysaa, oo taqdii canhu deynan, ama deyn fuushay oo uu galay baad ka gudaysaa, oo tadrudu canhu juucan, ama gaajo haystaad ka eryaysaa. Alxadiis xadiis dheer oo fasal ku tilmaamaya waxtarka sida uu yahay, ka war haddaad intaba iskugu darto, yani waxa weeye shaki la-aan waxa ah in waxa weeyaan kagu gacan furan aad noqonayso, isla markaa waxa weeyaan ka ugu ilaahay ugu jecel yahay inaad noqonayso, camalka aad samaysaa inuu noqonayo camalka ugu suuban ee ilaahay uu jecel yahay. Marka waxa la doonayaa inaynu nafteena ka ilaalino muxuu ahaa bakhaylnimada iyo yamxeerada iyo laxajaclada inaynu ka ilaalino, gacanteenana inaynu ka ilaalino muxuu ahaa bakhaylnimada iyo dib u haysadka iyo duubnaanta inaynu ka ilaalino, oo gacanteenu ay furaato, ay u furaato dadka baahan ee maanta abaaruhu heleen, ay u furaato dadka hantidoodii gubatay ee suuqii ugu weynaa Hargeysa inaga og inuu gubtay, yani dadka hantidooda gubatay inay gacanteena u furaato, sida aayado badan oo qur-aanka kamid ay ku timiday, suuratu xashr iyo suuratu tagabun iyo mid walba waxaa ku timiday, iyo suurato kaleba inuu ilaahay leeyahay waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum lmuflixuun, ninka ilaahay ka badbaadiyo yani laxajaal xumada naftiisa ku abuura, ninka ilaahay ka badbaadiyo taas sababteeda bakhaylnimo kaga badbaada, kaas kuwaasaa liibaanay. Waman yuuqa shuxa nafsihi, ninka bakhaylnimada ilaahay uu naftiisa muxuu ahaa ku abuuray uu ilaahay ka badbaadiyo faulaaka manfucun kuwaasaa liibaani buu ilaahay leeyahay. Gaar ahaan dadkeena qurbaha jooga, gacanteena ay furaato bisha ramadaan, bisha khayrka ay furaato maadaama sadaqadu aan idhuwa badbaado, ubadkeena inuu badbaadino maadaama aan joogno dhul, yani waxa weeyaan caruurteena ay badbaado ugu baahi badan yihiin, waxa weeyaan xanuunadu ay badan yihiin, sadaqaduna aynu dhul dawey tahay oo wax kastay dawo ka tahay. Waxaa la doonayaa inay gacanteenu furaato, inaynu khayrka u orod badnaano, ilaahayna sida khayrka kufiga hayna waafajiyo.
Codkaasi Sheekh Maxamed Ilaaye ayaana ugu dambeeyey barnaamijka Elayska V O Eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay faa'iidooyinka sadaqada ay u leedahay muslimiinta. Haddii uu barnaamijka seego, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news .com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaan Alle.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka Elayska V O A. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Qodobada idinku soo maqan qaybaha ka harsan idaacaddana waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban, wararkii dhinaca ciyaaraha ugu waaweynaa, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerar qarax ah oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen 7 qof sida ay sheegeen goob joogayaashu. Weerarkan ayaa waxaa loo adeegsaday miina la dhigay waddada dhinaceeda, waxaana ay qaraxday xilli ay waddada marayeen baabuur uu la socday sarkaal ka tirsan laamaha amniga dowladda Soomaaliya oo lagu magacaabo sarreeye Guute Maxamed Xaashi Guuleed. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in uu weerarkaasi ku dhaawacmay sarreeye Guute Maxamed Xaashi oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa bilaabi doona in ay ku laabtaan dalka Ukraine toddobaadkan. Mareykanka ayaa waxa uu diraya gargaar militari oo dheeri ah si uu u caawiyo dadaalada dagaalka Ukraine ee ka dhanka ah Ruushka, iyadoo saraakiisha sarsare ee Mareykanka ay isniintan ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageerada Ukraine iyo isu soo baxyada wadamada kale si ay wax ugu biiriyaan dadaaladan lagu caawinayo dalka Ukraine. Dadka deggan magaalada Beijingna waxa ay iibsadeen cunno iyo sahay kale, iyada oo degmada ugu weyn ee magaaladaasi ay ka bilaabatay tijaabinta ballaaran ee dhammaan dadka deggan isniintan maanta ah, taasoo dhalisay cabsi laga qabo xiritaan la mid ah kan Shanghai kadib daraasiin kaysas oo COVID-19 ah oo ka dhacay caasimadda maalmihii dhowaa. Ramadaan Mubaarak ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Waxaan ku jirnaa maalmihii u dambeeyey bisha barakeysan ee Ramadaan. Ilaahay khayrkeeda hana siiyo. Imaam Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ayaa waxa uu ka hadlay cafis uu fidiyey 2 nin oo lagu helay inay weerareen masaajidka uu imaamka ka yahay bishii Agoost ee sanadkii 2017 kadib markii ay bam ku tuureen. Sheekh Maxamed Carab oo wareysi siiyey V O A ayaa sheegay in uu cafiyey 2 nin oo la kala yiraahdo Michael McWhorter iyo Joe Morris, 2 oo sheegay in ay qayb ka qaadatay in laga yareeyo xabsi ilaa 5 iyo 30 sano ah oo ay mutaysan kareen. 2 nin waxaa lagu kala xukumay 16 sano iyo 14 sano markii la xukumay 12-kii bishan. Ninka saddexaad oo isaguna lagu helay in uu abaabulay weerarkaasi ayaa waxaa lagu xukumay 3-iyo-konton sano. Haaruun Macruuf ayaa waxa uu la xiriiray Sheekh Maxamed Carab khadka taleefanka, waxaana uu weydiiyey sida uu xukunku u dhacay.
Marka 2 maxkamadood baa dhacday oo way kala qeybiyeen. Ninkii arrinka haystay ee madaxda ahaa ee nimanka watay ee qaraxa abaabulay ee barnaamijkaba watay ee Michael Harry la yidhaahdo, ninkaas waxaa la xukumay 2 bilood ka hor oo isagu wuxuu ahaa ninka maskaxda ka dambeysa u ahaa. Marka maxkamadaas waxaan aada uga dagaalanay oon sifiican u muujina dhibkiina gaaray, waxaana ka codsanay maxkamadda in ninkaas lagu dheereeya xabsiga. Marka 53 la xukumay, markii ay hawsha dhacdayba waxaa soo haartay labadii dhalinyarada ahayd oo dhinacna isaga uu kala socotay, niman yaryaro midna 20 dhowr sano uu jiray, midna 30 madaxa la galay, dhinacna isaga ay mataqaan la socdeen, dhinaca kalena markii la qabtay way ku markhaati fureen. Annagana in badan bay nala soo hadleen, naga codsadeen inaan cafino oo aanan garab istaagno, way noo cudur daarteen, waxay dheheen dhibkaas waana go-aan galnay, waanan ku khaldanay. Marka maalinkii maxkamadda 12 bisha ay ahayd, maxkamadoodu ahayd in la xukumo, ayaan waxaan tagnay xabsiga annagoo dad badan oo muslimiina isla socona ee wadaada ah, qoryahan waddankan diimaha kala duwan ayna soo raaceen oo na taageerayeen, nagu taageerayeen inaan cafiska aan fidanay ay mataqaana nagu garab taagan yihiin. Marka waxaan niri go-aansanay masaajid ahaan, maadaama dadkan ay dadkii dhibaatadana gaarsiiyihiin, annagana dadka dhibka la gaarsiiya aannahay, diinteennuna ay mataqaana leedahay nasiinaysa fasaxa iyo ogolaanshaha inaan cafin karno, maadaama nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu cafiyey qurayshtii dhagax tuurtay, Taif ku dhagax tuurtay, maadaama uu cafiyey dadkii markii uu ka adkaaday Maka uu qabsaday, ay tahayna fariin ah dadku islaamku inuu sumcad u baahan yahay. Inta islaamka qofka shaqsiga uu sumcad u baahan yahay, islaamku u baahan yahay in loo sameeyo, dhinaca kalena ay arkaan ogaadaan dadka halka nala nool inay diinteenu diin naxariis tahay, diin xisaabtansan ay tahay, oo mataqaana dadka la xisaabtanta qofka ku dulmiya. Saa darteed marka ayaan waxaan u fidinay cafiska loo fidiyo. Cafiskan u fidinay dartiisba waxaa ka dhashay markaas in 53 sano lagu xukumi lahaa, in laga daayo 30 dhowr sano ninkiiba laga cafiyo, iyo in dowladdu u isticmaasho cafiskeenni inay uga dhigtaan mataqaana horey waxaysan u sameeyaan. Taana marka waxaan annaga naga ahayd dhinacaanina gogol xaad, aan rabno dhalinyaradeena Soomaaliyeed ee xabsiyada ku wada jirta ee wax u hadlay iyo wax ka hadlay aysan jirin, inaan dad waddankeenni aan dhahno, maadaama waddankan aan degannahay, qofkii qalad galaa sifaha fursad kale hal la siiyo. Annaguna waan bixinay fursadda markay dhinacaana ahayd, annaguna waan codsan karaynaa. Marka taasaa marka waxay ahay keentay in aan cafiskaas bixinay. Alxamdulilah, si fiican bay noogu dhammaatay. Marka kaniisadii ay qolyahan ciyaar dhalinyaradan aadi jireenba way soo maraykanka oo dhan bay ka kala yimaadeen, waa noo yimaadeen. Waxaana cajiib ahaa qolyo la yihaahdo Amish community oo dadka baadiyaha iyo duurka dego oo xataa technologiyada nooca oo ayaa ay ka yimaadeen nimankana qarxiyey. Kaniisadii oo dhan baa noo timid oo meeshii mataqaana cafis noo weydiisatay. Laakiin cajiib waxaa sidii ay ula yaabeen inaan dad muslim ah wax cafin karaan. Waxay dhaheen maananba filaynin inay waxaan islaamku sax ka yahay, sumcad xun baana soo gaartay, suurad xun. Waan la hadalnay dhowr saacadood baan la fadhinay qolyihii kaniisadda ka yimid, ayagoo marka aad mataqaana diintan u sharaxnay diinteena iyo waxaan islaamku aaminsan yahay iyo mabaadi'deena iyo principleskeena. Saasay marka alxamdulilah ku dhammaatay. Cafiskiina wuxuu noogu dhammaaday in nimankii laga yareeyey xabsigii, annagana alxamdulilah aan noqonay dad diintoodii ugula dagaalay darteed mataqaana muujiyey waxa ay awoodi karaan inay muujiyaan.
Waa gartay labada ninaad cafiseen, mid ka mid a ayaa warqad kuu soo qoray, goor ma kuu soo qoray, maxaa ku qorneyd warqadaas?
November wuxuu soo qoray bishii 11-aad sanadka lasoo dhaafay, wuxuuna u qoray inuu naga codsaday 7 page 8 page ahayd, wuxuu naga codsaday in wuxuu sheegay inuu diinta islaamka baranaya, wuxuu sheegay inuu ka xun yahay wuxuu sameeyey, wuxuu sheegay inuu mataqaana dad muslimiinta xabsiga la fadhiistay la hadlay, wuxuu sheegay inuu islaamka horey u maqlin ama masaajid u aqoonin ay ahayd mataqaana fikir mise khaldan ugu yimid. Marka inuu ka xun yahay inuu mataqaana isheegeen noo aad noogu calacalay oo yidhi waxaan mataqaana isheegay fursad isiiya markan inaa cafiya. Marka aduu waxay ahayd warqad aad mataqaana ay caadifad badan ka muuqatay iyo xanuun badan iyo qof dareemay dhibka uu geystay aan mataqaana u aragnay. Taasi markaas waxay ahayd qeybihii nagu kalifay inaan isticmaalno inaan cafino, warqadaas qeyb ka ahayd magara.
Waa gartay aan ku soo laabano marka masaajidkii iyo bulshadii. 5 sano kadib raggii waa la xukumay, inkastood 2 ka mid cafiseen, bal hawshiina iyo soo kabashadiina iyo saad hadda waxay idin ku socdaan iiga sheeke.
Walaal alxamdulillah, horta masaajidku markii hawshay ay dhamaan dhibkan uu dhacay, dhib badan baana gaarisaan kuu sheegay. Alxamdulillah, marka anaga waxaan yeelay waxaan aada uga shaqaynay inaan jaaliyadeenni cod u noqono, inaan mataqaana hormuud u noqono isbeddel, inaan la imaano anagoo diinteenni iyo mabaadideena ilaashanayno. Markaasaan waxaan sameynay mashaariic badan oo taxaalufaad baan sameynay inaan la xiriirno, taxaaluf la sameyno qolyahan aan diimaheena kala duwan yihiin oo aan deriskan nahay kiristaanka kale, ayaan aad mataqaan taxaaluf la sameynay, la fadhiisanay, kala hadalnay sideen u dhisan karnaa awood annagana aan u mataqaana isaga difaacno dadkana diidan ee diinteena ku noola dagaalayo, dadka jinsiga carabka nagu hayo, dadkan cunsuriyadda nagu haya, dhinaca kalena idinkuna aada noo noqotaan garab wixii annaga diinteenu noogu ogoshaa, sida inaan mashaariic ka wada shaqeyno, sida dadka qaxootiga oo loo istaago, sida dadka xabsiyada ku jira laga hadlo, iyo mataqaanaa dadka islaamofobiyaha oo laga dagaalamo. Marka mashruuc waxaan sameynay masaajidkeenu uu aasaas u ahaa la yihahdo Muslim Coalition of Isaiah. Marka taasna waxay ahayd dadaal iyo isbedel ka yimid inaanan aamuskana lagu dirin. Waxaan sameynay inaan annaga daraska isbarno, inaan annaga aan noqono dad dacwo gudbinaya, dad diintooda u sheegaya, dad ramadaankii dadku martiqaadaya. Dhinaca kalena awood baan dhisanay. Awooddu waxaa waddankan loo yaqaan inaad leedahay awood lagaaga cabsado oo codkaaga ah, inaad leedahay awood dad oo lagaaga cabsado, awood dhaqaale. Inta waxaan isku daynay inaan sameyno, alxamdulillah, marka saameyn aad u fara badan baan sameynay. Dadkaygana markay arkeen noocaas inaan u dagaalamayno oo aan difaacanayna masaajideeni iyo meelihii aan ku tukanayna iyo reere iyo xaafadaheenni, ayay dadku in badan kalsoonidooda in badan soo noqotay. Dad badanoo hadda xaafadan usoo guuray oo waxaa degan ilaa hadda xaafadan ay masaajid kasoo horjeedo 20 guri ee muslimiintu ka gateen oo ay hadda caamilan tahay ciyaalkaad arkaysaa wadooyinka maraya oo gabdhihi xijaabnaa. Marka isbedelkaasa wuxuu keenay dadku inay ku qancaan ama ay arkaan inay meeshii tahay meel dadkii indhaha aan qabsanino dhuumanina, meel intaan soo istaagnay aan usoo istaagnay difaaca jaaliyadeena, difaaca dadkeena iyo diinteena.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Carab oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf. Halkaad nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga v o a. Haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban ee aad ka dhageysataan laantaaf Soomaaliga v o a. Waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay soona jeedinaysa Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan muranka ka taagan doorashooyinkii dhowaan ka dhacay magaalooyinka Garbaharey iyo Ceelwaaq ee gobolka Gado, oo dhinac kasta uu ku doodaya inuu yahay midka sharciga ah. Haddaba labada doorasho ee dhowaan lagu qabtay magaalooyinkaasi midkee saxan waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi iyo Dalal Cilmi Cusmaan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
bismillaahi raxmaani raxiim. aad baad u mahadsan tahay Seynab, adiga iyo walaalkay dooda inagula jira oo Dalalba aad baan u salaamaya. Dalal Cilmi Cusmaan, salaam kadib. waxa weeyaan horta arintan 16-kan kursi oo gobolka Gedo kasoo gasha muddo badan ayay jiitamaysay, muddadaas badan ilaa 2023 sano ayay madaxa la gashay. maanta hadii ximeel gabagaba aba la marayaa anigu inay maanta sii jiitanto ma qabo. waxa iskale oo waajibaadkaas la rabay inay gutaan waxa weeye waa xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo gudiga heer federaal iyo gudiga seat ee maamul goboleedka Jubaland. saddexdaas ayay arintu awal ka dhaxaysay. hadda waxa ku soo kordhay baarlamaankii federaalka Soomaaliya oo gudoonku meel gaar yeeshay oo isagana go'aanka dhinac ka yeelanaya, oo runtii laga yaabo halka ugu dambeeyana inuu isaga noqdo. hase yeeshee aragti ahaan waxaan qabaa maamulka Jubaland ayaa mar walba doorashadaas qabashadeeda laga rabaa. ciddii kale oo wax dheeraada doonaysa dee iyada ayaa khaldan. Soomaaliduna waxay yaqaanaan intooda badan in khaladka aan la isu sheegin oo wixii khalada aan la iska sixin way. haddaan la iska sixin wixii khalada, dee dad khaldan baa maalin walba intaas uu lagu jiidaya way. marka waxaa haboon cidda khaldan waa loo jeedaa, waana la og yahay. maamul goboleedyada state walba doorashadiisa isaga qabtay, baarlamaankiisa isaga soo saaray. maamulka Jubaland kama duwana state-yadaas maadaama la aqoonsan yahay madaxweynihii Axmed Maxamed Islaam. maamul goboleedka Jubaland la aqoonsan yahay beesha caalamku dhaqaale ku bixiso, dawladda federaalkayna ay aqoonsan tahay. dee waxa weeye meeshaas warma yaale cidda saxan iyo cidda khaldan waa loo jeedaa. gudigii seat meel ayna joogin, marna laguma qabanayo doorasho. dadkaasna waa dad hadee wax khaladkii ka sax waayay inaga ayaa waxaan laga rabaa cidda khaldan khaladkeeda intan tusnayna dhahno. dee waxaas way khaldan yihiin. qayaan hanaanka dawladnimadeenu ay ku dhisan tahay federaalka, waxa weeye state walba maamul goboleed walba inuu doorashadiisa qabto. marka waxaa saxan baan isleeyahay doorashada lagu qabtay Ceelwaaq.
Dalal Cilmi
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa salaamayaa Saylab iyo walaalkayga igula jira dooda Nuur Sheekh. Haddii aan jawaabta u noqdo, labada doorasho deegaan ee haddeertaan isbarbar socda sharciyan, marka la fiiriyo labaduba waa laba si qaldan, haddii la ku yidmahayo, loo maamulay ama loo qabtay ama loo agaasibay, haddii dhinaca sharciga laga fiiriyo. Haddii dhinaca, haddii la ku yidmahayo, heshiiskii September 17 loo fiirinahayo, oo haddii la ku yidmahayo Article 30 kusoo baxay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed uu kusoo saaray, ee qodobka 30aad uu kusoo saaray, oo xeerkaas uu kusoo saaray ee heshiiska noocaasa uu ahaa, goobta haddii ay tahay garbahari baa sax, laakiin habka loo maray hadday tahay labaduba waa qaldan yihiin. Waxaan ognahay in dikreeto uu kasoo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliyeed, marka sidaa daraaddeed ilaa ay dib ugu noqoto wixii lagu heshiiyo laguna fariisiyo heshiiskii September 17 iyo kii ka dambeeyey 7-ka May aha ee baarlamaankuna haddii la kuyidmahayo heshiiska sharciga ku meelbariyey madaxweynuhuna uu kusoo saaray Article 30, kaas wixii aan ahayn waa sharci darro. Waa ka baxa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Nuur, waad degaysanaysaa, dalal waxa uu ku doodayaa marka dhinaca sharciga laga eega labaduba inay yihiin kuwa aan waafaqsanayn sharciga, hase yeeshee dhinaca heshiiska marka la eegana 17-kii September wixii laisla gaaray inuu dhigayey in garbahaarey doorashada lagu qabto, adigana waxaad taageersan tahay doorashadii lagu qabtay dhanka Eelwa, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Aad buu mahadsan yahay walaalkay dalal. Horta aragtidiisa xor buu yahay. Meeshan waxaan ugu jirnaaba in la kala aragti duwanaado weeyaan. Runtii waxa weeyaan, waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo dalalow, waxa weeyaan Soomaalidu waxa weeye wax badan bay iska qarda jeexaan inta badan, oo waxa weeye waxyaalo aan loo haboonan ay u maraan. Waxaan ognahay dhuusamareeb 2020-kii arrimihii ka dhici jiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam inuu khudbooyinkiisa ay ku jirtay state-ka Jubbaland ma wuxuu ka duwan yahay state-yada kale oo dalka ka jira. Wey maanta in la yiraahdo waa sharci darro, sharci adeer, sharci meeshan doorashada dadban waxay ku dhisan tahay heshiis siyaasadeed. Wey waad ogtahay hadda maxkamaddii sare ee dalka ayaa kursi ay xanibeen soo celisay iyadoo aqoonsatay inayna wax ikhtisaas la yiraahdo u haysan. Way runtii waxa weeyaan waxa la doonayaa wax runta in la taabto waxa weeye garbahaarey dowladda federaalka ee Soomaaliya 2019-kii ilaa hadda khalad ay waday baa weli ka jira. Way haddaan waxa khaldan aan la sixinna, deegweligii khaladkaas waa iska soconaya, gobolkaas dhan inuu mataraad la'aan noqdo, iyo maanta decision in uu qaato Axmed madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo gudoonka seat inay decision qaataan, oo waxa weeye ay go'aan qaataan gobolkaasi inuu mataraad la'aan noqonine la soo saara 16-kii kursi, taas baa maanta qasbaysa in maanta ciil waaq loo wareejiyo. Runtiina waxa weeye xafiiska ra'iisul wasaaraha dee arrin weyn baa kala gudboon inuu maaragtay socodsiyo arintaas. Hadii la yiraahdo gobolkii matalaad ma yeelanayo, taas baa ka sii xun khaladkii dowladdeenu ay samaysay, oo gudoomiyaha garbahaari iyo doolow iyo luuq iyo dool intii loo yeero dowladda federaalka inay ciidamo ku hubayso oo maamul goboleedkii Jubbaland iyo seedkiisi laga soo horjeedsado, taas waa ceebtii ugu weyneyd ee dowladda soo wajahaysay. Madaxweynaha uu leeyahay dikreeto soo saarayna, haddii waqtigu maan dheydka haystay oo dikreetadiisu ay shaqaynaysayba ma una soo saarayna maanta dikreeto aan shaqaynayn, macnaheedu macno weyn soo kordhin mayso. Laakiin waxaa haboon wadada saxda in la raaco, oo waxa weeye maamulkaas Jubbaland ciil waaq xilibanada laga soo saaray la socodsiiyo, shahaadooyinkii la siiyo la dhaariyo, haddii uu ogolaansho looga helo gudoomiyaha ku meelgaarka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana isleeyahay maanta dadkii lugjiidkaas ku waday 16-ka kursi maanta inay khalad ku jiraan way caddahay, waana muuqata wax cid ay ka qarsoon tahayna maaha.
Dalal waad degaysanaysaan Nuur, waxa uu qabaa marba haddii guddigu go'aan gaaray oo doorashadii loo wareejiyay ceel waaq sababa amni dartood, in wixii ka dhacay ceel waaq inay ahaayeen in wax saxan, adigana waad daliilsan tahay, hadalkiisa maxaad ka dhihi lahayd?
Walaalkay Nuur, aad buu mahadsan yahay, aragtidiisana waa ku tixgelinaynaa. Nuuro walaal, horta meesha waxaa yaalla heshiis la yiraahdo heshiiska doorashooyinka dadban ee doorashooyinka dadban ee dalkaanu inuu doorasho dadban galo, wuxuuna ku yimaadaa heshiis buu ku yimaadaa, iyadoo aan la heshiinno doorasho dadban lama aadi karo loomana gudbi karo.
dhammaan maamul goboleedyada heshiiskaas ayuu ku wargeliyay, kaasoo ahaa heshiiskii 17 September ee tilmaamayay 11 deegaan doorasho. Wuxuu tilmaamayay Boosaaso, wuxuu tilmaamayay Baladweyne, wuxuu tilmaamayay Baraawe, wuxuu tilmaamayay Garbaharay, wuxuu tilmaamayay Adila Kuud Maayo. Intaasuu tilmaamahayay iyo caasimadaha maamul goboleedyada laba magaalo. Garbaharay marka waxay ka mid tahay doorasho deegaanka labaad ee Jubbaland bay ka mid tahay. Sidaa daraaddeed, doorashada aan iyada lagu qaban ee ceel waaq lagu qabtay waa baadil. Horta marka koowaad oo waxba kama jiraan, shacab sharciya ama sifo sharciya haysataana ma jirto. Sabab u diidi karta maamulka Jubbaland inuu Garbaharri inta yimaado uu doorasho ku qabtaana ma jirto, waayo waxaad ogtahay Prime Ministerka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliyeed inta isagu Garbaharri tegay inuu dadka Soomaaliyeed si publiga ula hadlay, sheegay inay meel nabadgelya tahay, sheegay haddii la kuid maayo inay u diyaar dadweyne u diyaar haddii la kuid maayo doorashada inay haddii la kuid maayo qabtaan oo goob doorashada lagu qabto u diyaar garowda inay tahay inay yihiin dadweyne wadaniyiin oo Soomaaliyeed oo u diyaarsan inay ka qayb qaataan doorashada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliyeed iyo heshiiska ummadda Soomaaliyeed ay gaartay ee lagu dhisaayo dowladda maanta jirta, dowladdii bedeli lahayd hadday tahay heer baarlamaan iyo hadday tahay Dilaa Kuud Maayo heer xukuumadba, inay ka qayb qaataan dad u diyaarsan u bisil iyo magaalo nabadeedu sugan tahay. Waxaa horey noogu sheegay Prime Ministerka, horey noogu sheegay marka sabab ay ugu qabsoomi weydo iyo sabab nabadgelyo darro oo Dilaa Kuud Maayo ka taagan Garbaharri oo maamulka Jubbaland iyo sid ay ugu qabtaan haba yaraatee uu ka hortaagaro ma jirtaan.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Dalal Cilmi Cusmaan iyo Nuur Sheekh Cusmaan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Seenab Abuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho halkaad kala socoteen walaanta af Soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha ee toddobaadkan. Waxaa inoo haya Faarax Maxamed Cali. Faarax Buluu,
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkan. Aan ku bilowna horyaalka Ingiriiska ee Premier League, ayaa kooxda Liverpool waxa ay diiday in hal dhibic ka badan ay ka sarreysa kooxda Manchester City kadib markii ay shalay 2-0 uga badisay kooxda ay deriska yihiin Everton, iyadoo goolashaasna ay uga mahad celisay Andy Robertson iyo Origi. Guuldarrada ay la kulantay Everton ayaa dhinaca kale sababtay inay hoos ugu dhacdo aagga kooxaha heerka labaad, iyadoo taasna ay ka xumaadeen taageerayaasheeda. Everton ayaa dadaashay qaybtii hore ciyaarta iyadoo midkoodna labada kooxood aanu helin fursad gool ah, laakiin Robertson ayaa goolka hore u dhaliyay kooxda Liverpool daqiiqadii 62aad, halka Origino uu raaciyay goolka labaad daqiiqadii 85aad. Chelsea waxayna 1-0 uga badisay kooxda West Ham, waxaana daqiiqadii 90aad u saxay weeraryahanka Mareykanka Pulisic. Kooxda Burnley ayaa iyana ka soo baxday kooxaha sagxadda kadib markii ay 1-0 ku dhifatay kooxda Wolverhampton. Brighton Albion iyo Southampton waxay ku kala baxeen 2-2. Horyaalka Ingiriiska oo ay ka harsan tahay 5 kulan waxaa 80 dhibcood ku horkacaysa kooxda Manchester City, waxaana kaalinta labaad ku jirta kooxda Liverpool oo 1 dhibic ka hooseysa. Kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta kooxda Chelsea oo leh 65 dhibcood, halka kaalinta afraadna ay ku jirta kooxda Arsenal oo leh 60 dhibcood, iyadoo toddobaadkana kooxda Manchester United ka adkaatay. Dhinaca Spainna, kooxda Barcelona ayaa markii ugu horreysay taariikhdeeda garoonka New Camp looga badiyey 3 kulan oo isku xiga kadib markii shalay kooxda Rayo Vallecano ay 1-0 uga badisay ciyaar ka tirsanaa horyaalka Spain. Alvaro Garcia ayaa dhaliyay goolka kaliya daqiiqadii 7aad ee ciyaarta, iyadoo Barcelonana ay ku dhibtootay inay abuurto weerarada ay caanka ku tahay markay ku ciyaareysay garoonkeeda. Kadib guuldarradii garoonkeeda ee kooxda Eintracht Frankfurt oo Barcelona ka reebtay koobka Europa League, iyo weliba guuldarradii kale ee isniintii kooxda Cadig ee horyaalka La Liga, ayaa haatan Barcelona waxay diiwaan gelisay taariikh aan loo baahnayn. Barcelona ayaa hore looga badiyey 3 kulan oo isku xiga garoonkeeda New Camp sanadkii 1998, laakiin guuldarrooyinkaasi waxay u kala qaybsanaayeen 2 xilli ciyaareed. qaab ciyaareedka tabarta daran ee Barcelona ayaa si cad u soo afjaray rajadii ay muddada dheer ku haminaysay oo ahayd inay hoggaanka horyaalka la qabsato kooxda Real Madrid. Waxayse baaqi ku ahaan doontaa kaalinta labaad ee horyaalka iyadoo ay isku dhibcan yihiin kooxda Sevilla. Tababaraha Barcelona Xavi ayaa sheegay inuu caro iyo niyad kala kulmay natiijadii ciyaartii shalay, isagoo sheegay in ciyaartani ahayd fursad dahabi ah oo ay ku soo yareyn karto dhibcaha ay Madrid ka sarreyso. Dhinaca Jarmalkana, kooxda Bayern Munich ayaa toddobaadkan ku guuleysatay markii tobnaad oo isku xiga horyaalka waddanka Germany ee Bundesliga, kadib markii ay 3-1 uga adkaatay kooxda Borussia Dortmund. Munich ayaa horyaalka waddanka Germany kula awood boqortooya, waxaana xilli ciyaareedkan laga badiyay oo kaliya 4 kulan. Irshad Manifesto oo ah saxafi degan Minnesota ayaan weydiiyey sababta Munich u sahlaysa guulahan isxilxiga.
Aad baad umahadsantahay Faarax, waa su-aal aad muhiim ah oo waxa weeyaan kooxda Bayer inay koobka ku guuleysatay waa la arkayaa, maxaa sababay ama u suurageliyey inay koobka ay qaado? Dabcan waxaan oran karaa aniga haddii aan su-aashaas ku dayo inaan ka jawaabo, xagga dhaqaalaha oo maalgelin kooxda lagu sameeyey, islamarkaana ay soo iibsadeen ciyaartoy badan ay u baahnaayeen oo ay u isticmaalaan inay Bayer ay weli sii ahaato kooxda ugu awoodda badan horyaalka dalka Jarmalka. Taasi waa mid ka mid a. Sidoo kale waxay haysataa ciyaartoy tayo fiican leh oo uu ka mid yahay Thomas Muller. Waxaan ognahay Bayer inay ku guuleysatay koobkii tobnaad oo xiriira, waana kooxdii ugu horreysay sidaas samaysa qaaradda Yurub, balse Thomas Muller isna waxa uu yahay ciyaaryahanka keliya ee 12 jeer ku guuleystay koobka Bundesliga ee waddankaasi Jarmalka. Marka waxyaabaha uu suurageliyey, haddii aan su-aashaada dib ugu laabto, waxa ay noqon kartaa un dhinaca dhaqaalaha iyo ciyaar wanaag iyo muddooyinkii ugu dambeeyey bade kooxdu way la qabsatay, waa la qabsi, waxay horyaalka inay ku guuleystaan baaba wuxuu u noqdayba yacni qaab ay la qabsadeen oo wax weyn ba iyaga kuma aha, ayaan odhan karnaa kooxdaasi Bayer. Oo dhinaca kalena dee koox la tartanta horyaalka Ingiriiska kale dabcan iyo horyaalka maxaan ku raadaa horyaalada kale, waxaan ka warqabnaa in ciyaartoy kooxa badan ay jiraan oo la iibsaday oo la maalgeliyey, balse horyaalkaasi waxaad moodaa un in horyaalkaasi Bayer oo keliya un in loo daba fadhiyo.
Mahadsanidkaasina waxa uu ahaa Irshad Manifesto. Dhinaca horyaalka Serie A Talyaanigana, kooxda AC Milan ayaa ku soo noqotay hoggaanka kadib markii ay 2-1 kaga adkaatay kooxda xafiltanku uu kala dhexeeyay Lazio, iyadoo horyaalkana ku hogaaminaysa 74 dhibcood. Inter Milan oo ku jirta kaalinta labaad ayaa leh 72 dhibcood, waxaana Inter u dhiman Geminhan iyadoo toddobaadkana 3-1 uga adkaatay kooxda Jose Mourinho ee AS Roma. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, kooxda PSG ayaa iyana toddobaadkan ku guuleysatay horyaalka Faransiiska ee Ligue 1, waana markii tobanaad oo ay hanato horyaalkan. Laakiin waxaa laga yaabaa in guushani aysan farxad weyn u noqon doonin macallinkooda Pochettino kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inay kooxdu eryi doonto maalmaha soo socda. Laacabka PSG Kylian Mbappe ayaa isna lagu wadaa inuu ka hayaama naadigan, waxaana uu xiiseynayaa inuu ku biiro kooxda Real Madrid, walow ay dhinaca kale jiraan dalabaade ka imaanaya kooxaha Manchester City, Manchester United iyo Inter Milan. Agaasimaha ciyaaraha PSG Leonardo ayaa sheegay in Madrid ay mar horeba u diyaar garowday soo dhaweynta laacabkan. Xubintii ciyaaraha toddobaadkana, dhegeystayaal, waa naga intaa.
Farax Blue aad ayuu mahadsan yahay. Mar kale ayaan hawada idinka leenahay meel kastood joogtaan. Ramadaan Mubaarak. codkaasi Khadiija Fode iyo Nuur iyo heesta waa qasiidada Ramadaan ee ayaanu kusoo gabagabeynaynaa baahinteenii galabtay wararka V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Intan markana wada kusoo noqonaynana waxaan dhammaantiin idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.